Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurit 13 prill 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Politika jashtme e Kosovës do të jetë më e fuqishme dhe më dinamike, ka deklaruar sot presidentja Atifete Jahjaga. Zyrtari I lartë I BE-s Miroslav Lajçak tha se ndarja e Kosovës nuk është një opsion që e mbështet të Bashkimi Evropian. Antarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thonë se nuk mund të pritet së shpejti rifunksionalizimi I gjykatave në veri të Mitrovicës. Hillary Clinton tha se është ende e paqartë nëse vendet e linjës së mesme do të bëjnë reforma të vërteta politike. Mospajtimet e ndërmjet shërbimeve të inteligjencës së Pakistanit dhe Shteteve të Bashkuara kohëve të fundit janë bërë gjithnjë e më tepër publike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Programin e vazhdojmë një kronikë nga Prishtina. Unifikimi I veprimtarisë diplomatike në funksion të njohjeve të reja ishte tema qendrore e takimit të zhvilluar sot ndërmjet të presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga dhe ministrit të jashtëm Enver Hoxhaj. Me këtë rast, zoti Hoxhaj I dorëzoi presidentes edhe strategjinë lobuese për njohjet e reja të shtetit të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Politika jashtme e Kosovës do të jetë më fuqishme dhe më dinamike, ka deklaruar sot presidentja Atifete Jahjaga. Këto komente ajo I bëri pas një takimi që zhvilloi me ministrin e punëve të jashtme Enver Hoxhaj, I cili I dorëzoi presidentes strategjinë për lobim dhe njohje të reja. Presidentja Jahjaga tha se shteti I Kosovës ka prodhuar tashmë paqe dhe stabilitet në rajon. Ajo tha po ashtu se qëllimet e Kosovës janë integrimi në Bashkimin Evropian dhe në NATO, duke pretenduar që me rritjen e numrit të njohjeve, Kosova të antarësohet edhe në organizatë në kombëve të bashkuara dhe organizata dhe mekanizma tjerë ndërkombëtar.
Unë si partëse e politikës e jashme do t'jem e vendosur që politika jashme e Republikës e Kosovës të jetë më e fuqishme, më dinamike dhe më energjike. Dhe ky dokument në koordinim e Ministrinë e Punëve të Jashme do t'na ndihmoj shumë, sidomos tani në kohën në situatën sfiduese që vjen gjithë në momentin.
Ndërkohë, Ministri I Jashtëm Enver Hoxhaj tha se strategjia për njohjet është shkruar javët e fundit. Kjo strategji ai tha se është ndarë në tri pjesë ku mes tjerash parashihen veprime konkrete për të riafirmuar procesin e njohjeve.
Është një plan konkret I veprimit, I cili plan konkret I veprimit parashet vizita të shumë zotarëve të Republikës së Kosovës, të zonës presidente, të kryeministrit, të kryetarit të kuvendit, të deputetëve, të partive në opozit, të njerëzve të shoqërisë civile, dhe pjesëmarrjen e tyre në forume dhe në konferenca ndërkombëtare me qëllim që Republika e Kosovës të ketë sa më shumë njohje.
Çështja e njohjeve përbën një prej angazhimeve me prioritet për politikën e jashtme të Kosovës. Presidenti sipas kushtetutës është bartësi I politikës së jashtme, kurse së fundit kryeministri Hashim Thaçi ka angazhuar edhe zëvendës kryeministrin e parë Bexhat Pacolli pikërisht në lobim për njohje të reja. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryetari I Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi sot po qëndron në Bruksel, ku ka pasur biseda në Parlamentin Evropian. Aty po mbahen takime me kryetarët e kuvendeve dhe deputet nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Në një diskutim në Parlamentin Evropian, zyrtari I lartë I BE-s Miroslav Lajçak tha se ndarja e Kosovës nuk është një opsion që e mbështet Bashkimi Evropian. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Sot dhe gjatë ditës, kryetari I Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, ka patur një takim bilateral dhe me kryetarin e Parlamentit Evropian Jerzy Buzek. Pas këtij takimi, zoti Krasniqi tha këtë për takimin që pati me zotin Buzek.
Ta është e rastishme, është të gjitha institucioneve të Bashkimit Evropian, Parlamenti I Bashkimit Evropian është institucioni që më së miri të trajton e një situatën e Kosovë dhe mbështetë Kosovën. Një fjallë është institucioni I vetëm I Bashkimit Evropian që ka njohur shtetën e pavarur dhe sovran të Kosovës.
Jakub Krasniqi më tej tha po ashtu se kanë nënvizuar se mos njohja e Kosovës nga 5 vendet antare të BE-s po bën pengesa edhe në punën e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe ka falendëruar Parlamentin Evropian për mbështetjen që po bën dhe për ftesat që Parlamenti Evropian u bën vendeve antare të BE-s që ta njohin në shtetin e Kosovës. Ndërkohë sot për Kosovën është folur edhe në një debat tjetër në Parlamentin Evropian. Paradite Miroslav Lajçak, drejtori menaxhues për Ballkanin në Këshillin e BE-s, ka folur në Komitetin për Politikë të Jashtme dhe Siguri. Duke përgjigjur në pyetjet e deputetëve, ai ka pranuar se Bashkimi Evropian është duke planifikuar një rigrupim të pranisë së saj në Kosovë dhe se brenda 2 deri në 3 muajsh do të sqarohet kjo prani, përfshirë edhe emrin e shefit të ardhshëm të zyres së Bashkimit Evropian në Kosovë, që do të bashkojë zyren e tashme të Komisionit Evropian me zyren e përfaqësuese të posaçëm të BE-s. Ai tha se personalisht nuk do të jetë ai personi që do të jetë i ngarkuar me këtë punë, por tha se vendet anëtare janë duke bërë konsultime për këtë dhe se shpejti do të mirët vendimi. Lajçak është pyetur po ashtu nga një deputet se pse Bashkimi Evropian refuzon ndarjen e Kosovës si opcion dhe vetëm është përgjigjur se ndarja e Kosovës nuk është një opcion të cilin e mbështet Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian thot se dialogu ndihmon në largimin e pengesave në rrugën e Serbisë dhe Kosovës drejt integrimit në BE. Një ditë më parë, ambasadori francez në Kosovë tha se dialogu dhe integrimi s'kan lidhje me njëri tjetrin. Ndërkohë, analistët shohin lidhje të qartë mes këtyre dy proceseve, por sugjerojnë që Serbia të mos hyjë para Kosovës në BE, sepse kjo, sipas tyre, do të përcillej me pasoja të rënda. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Bashkimi Evropian këmbgul se pa përmbushjen e kriterëve asnjë vend i rajonit nuk mund të hyjë në Union, por në rastin e Kosovës dhe të Serbisë thot se dialogu që është duke u zhvilluar tash mund të ndihmojë në largimin e pengesave në rrugën evropiane.
The dialogue itself, given the legacy that the both sides need to deal with.
Duke marrë parasysh të kaluarën me të cilën të dy palët duhet të merren, ne shohim dialogun si mundësi për të hequr pengesat në rrugën drejt Bashkimit Evropian dhe si një rrugë të zgjidhjes së shumë çështjeve të hapura, të cilat të dy palët duhet të zgjidhin në mënyrë që të kenë përparim në rrugën e tyre drejt integrimit. Një nga kriteret është bashkëpunimi rajonal. Në këtë kuptim mendoj se dialogu ka për qëllim që të ndihmojë dhe të largojë pengesat, sfidat me të cilat palët duhet të merren, ndërsa bëjnë përparim drejt Bashkimit Evropian, i tha Radios Evropa e Lirë Maja Kocjančić, zëdhënëse e kabinetit të krye diplomatës evropiane Catherine Ashton. Një ditë më parë ambasadori francez në Kosovë Jean-François Fitou tha se kosovarët gabojnë nëse mendojnë se dialogu me Serbin do t'ju ndihmojë për integrim në Bashkimin Evropian, por jo të gjithë mendojnë kështu. Analistja Verena Akna u thot se vetë ndërmjetësimi nga ana e BE-s flet se këto dy procese janë të lidhura.
Well, I think the EU mediated dialogue between Kosovo and Serbia now is designed and was designed from the start to help both countries advance towards the goal, which is EU membership.
Që nga fillimi dialogu ka qenë disenjuar që të ndihmojë të dy shteteve për të avancuar në rrugën ka Bashkimi Evropian. Të paktën kështu është formuluar edhe në rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Ky është i vetmi legitimitet dhe arsye pse Bashkimi Evropian është ndërmjetësues, sepse fakti se BE-ja si institucion nuk ka një qëndrim unik ndaj Kosovës do ta bënte situatën shumë të vështirë. Por qëllimi vetëm për antarësime justifikon BE-n të veprojë si ndërmjetësues, sepse i ofron edhe Kosovës edhe Serbisë diçka që të dy shtetet aspirojnë. Tha Verena Knaus. Verena Knaus thot se Bashkimi Evropian asesi nuk guxon që të lejojë që distanca për afrimit ka Bashkimi Evropian të rritet mes dy vendeve.
I think there cannot be a process that on the one hand treats Serbia as a prospective EU member state.
Mendoj se nuk mund të ketë një proces ku Serbia trajtohet si vend me perspektivë evropiane dhe në anën tjetër Kosova trajtohet kështu vetëm në letër dhe jo në realitet. Do të ishte katastrofë edhe po që se vetëm imagjinoj nëse Serbia i bashkohet Bashkimit Evropian për 10 vjet, Kosova mbetet ku është tani, ndërsa Serbia mund ta ushtrojë veton. Do të ishte katastrofë për rajonin dhe BE-n. Por mendoj se BE-ja ka marrë mësimin nga Çipria dhe nuk do të shkojë deri te kjo pikë. Nuk do ta lë Serbin të bashkohet BE-s pa u zgjidhur problemi me Kosovën. Knaus. Por analisti kosovar Shenol Muaremi druan se dialogu i nisur nuk do të paraqes pasqyrën e qartë asaj që ka ndodhur në raportet Kosovë-Serbi.
Është tepër surreale situata. Domethënë janë Serbia e përkrahët struktura të rëndë të sigurisë, strukturat paralele administrative i saboton e kërcënon njerëz veri që bashkëpunojnë misionet Kosovës, në anën tjetër shkon në Bruxelles dhe shitet si një vend i cili është konstruktiv në bashkëpunim rajonal, është e pamundur se si Kosova po e lejon këtë gjë edhe po e lejon domethënë Serbinë me manipulu mos pari Kosovën edhe krejt vendet e bashkimit edhe planin kësaj se është një aktor racional dhe pozitiv në rajon.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Organizimi një konference ndërkombëtare në Washington për rritjen e numrit të njohjeve të Kosovës ishte ndër temat e diskutimit në takimin e kryeministrit Hashim Thaçi dhe drejtorit të Qendrës për Studime Strategjike Ndërkombëtare Janush Bugajski. Integrimi i Kosovës në institucionet euroatlantike dhe reforma zgjedhore ishin në mesin e temave të diskutuara në takimin që u mbajt në Prishtinë. Grupi i kontaktit për Libinë e hapi takimin e parë në Doha që organizohet nga mikpritësi Katari dhe Britania. Në takimin ku marrin pjesë 40 vende dhe organizata, kreu i OKB-s Ban Ki-moon i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të flasë me një zë për Libinë. Takimit pritet i drejtohen edhe rebelët që luftojnë sundimin mbi 40 vjeçar të Muammar Gaddafit. Sekretari i jashtëm britanik William Hague bëri thirrje që disa mekanizma rajonal financiar të përkrahin kryengritësit. Sot kryeministri britanik David Cameron udhton në Paris për bisedime me presidentin Nicolas Sarkozy. Britania dhe Franca kërkojnë që NATO-ja t'i shtojë sulmet ajrore për t'u ndihmuar rebelëve që sulmohen nga forcat e Gaddafit. Prokuroria e Egjiptit urdhëroi paraburgim 15 ditor të ish-presidentit Hosni Mubarak lidhur me hetimet për korrupsion gjatë sundimit të tij. 82 vjeçari Mubarak gjendet aktualisht në spital. Dy djemtë e tij gjithashtu janë në paraburgim për 15 ditë dhe po hetohen për korrupsion. Mubaraku përmbys më 11 shkurt pas protestave masive që përfshin gjithë vendin. Mubarakut, bashkëshortes dhe dy djemve të tij u ndalua largimi nga vendi dhe pasuritë u janë ngrirë. Ish presidenti Tunizis Zine El Abidin Ben Ali ka urdhëruar sulme ajrore në qytetin perëndimor Kaserin gjatë protestave të janarit. Synimi qartësisht ishte që të gjunjëzoj rajonin dhe njerëzit përmes vrasjes kolektive të paramenduar, tha Taufik Boudrebala, kryetari komisionit që i heton revoltat. Urdhëri i cili nuk ishte kryer ishte dhënë disa ditë para se Ben Ali të largohej në Arabin Saudite më 24 janar, duke i dhënë fund sundimit 23 vjeçar. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se ende është e paqartë nëse vendet e lindjes së mesme do të bëjnë reforma të vërteta politike dhe ekonomike, apo pranvera arabe do të mbetet vetëm një mirazh pa ndryshime thelbësore. A do të ndjekin qeverit dhe popujt e lindjes së mesme dhe Afrikës së Veriut rrugën që do të zgjidhë problemet politike, ekonomike e sociale? A do ta thellojnë përparimin dhe a do t'i adresojnë aspiratat e mohuara për shumë kohë për dinjitet dhe mundësi? Apo do të ndodhë kundërta që pas një apo 10 vitesh të shohim se gjasat për reforma janë zbehur si mirazh në shkretëtir, tha Clinton. Ajo i bëri këto komente në takimin vjetor në Washington me Shteteve të Bashkuara dhe Forumit Botror Islamik. Presidenti i Belorusis Aleksandr Lukashenko tha se të dyshuarit për shpërthimin e bombës në stacionin e metros së kryeqytetit Minsk kanë pranuar se e kanë kryer sulmin. Shpërthimi të hënës la 12 të vrarë dhe 200 të plagosur. Krimi u zgjidh në ora 5 të mëngjesit. Policisë dhe shërbimeve të sigurisë u deshën vetëm një ditë për ta kryer operacionin e shkëlqyer dhe për ta arrestuar autorët pa një zhurmë apo shkrepje plumbi, tha Lukashenko. Ai tha se edhe politikanët e opozitës duhet të merren në pyetje sepse mund të dinë se kush e urdhëroi sulmin, që të dy të arrestuarit janë shtetas Belarus. Meksikanët punojnë më së shumti në botë, ndërsa belgët më së paktu, tregon hulumtimin e 29 vende industriale të botës që zhvilloi Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim OECD. Në hulumtim saktësohet se meksikanët mesatarisht punojnë nga 10 orë në ditë, belgët punojnë nga 7 orë në ditë, që është një orë më pak se shumica e vendeve anëtare të OECD-s. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Mediat në Prishtinë kanë raportuar se në fillim të javës ardhshme, në veri të Mitrovicës mund të rifunksionalizohen në gjukatat. Por antarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thonë se një hap i tillë nuk mund të ndodhë kaq shpejt. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kryetari i gjykatës së qarkut në Prishtinë, Xhevdet Abasi, tha për Radio Evropa e Lirë se Këshilli Gjyqësor i Kosovës ende nuk ka vendosur se kur gjyqtarët do të mund të fillojnë punën në veri. Sipas njoftimeve të fundit jo zyrtare, është përmendur 18 prilli si datë e funksionalizimit të gjykatave.
Ka është data sigurte. Na nuk kemi informatë saktë se kur bëhet ndërlimi i objekteve që më kalon anë.
Edhe antarja e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Valdete Daka, mohoi të ketë informata konkrete për rikthimin e gjykatësve kosovar në veri. Qytetit e Mitrovicës. Ajo theksoj se si antare Këshillit Gjyqësor të Kosovës nuk është e informuar se kur do të mundësohet rifunksionalizimi tërsishmi atyre institucioneve në veri. Rikthimi i gjykatësve vendor në ato institucione është kundërshtuar vazhdimisht nga përfaqësuesit e sërve të veriut të Kosovës, të cilet madje kanë paralajmëruar destabilizimin e situatës së sigurisë në rast të realizimit të një plani për funksionimin e këtyre organeve të drejtësisë. Marko Jakshiç është njëri prej tyre. Mendoj se ajo gjykat nuk duhet të hapet duke marrë parasysh se punëtorët e asaj gjykate janë punëtorë të shtetit kosovar. Ata njerëz janë dëbuar nga vendet e tyre të punës. Për këtë arsye mendoj se kjo është kompetencë e shtetit dhe qeverisë së Serbisë. Mendoj se qeveria e Serbisë ka qëndrim se ajo gjykat nuk mund të hapet duke marrë parasysh se është pronë e tyre dhe se gjendet në veri të Mitrovicës, në kuadër të gjykatës së qarkut që është në përbërje të gjykatës së shtetit serb, tha Jakshiç. Por drejtuesi i gjykatës qarkut në Mitrovicë, Xhevdet Abazi, thot se funksionimi dhe puna e gjykatësve në veri do të zhvillohet duke respektuar ligjet e Republikës së Kosovës.
Aja që paralajmërojnë një pjesë qytetore në kushtimeshëm plan kështu, është diçka tjetër mirë, po gjykata që gjykat dihet cilë shtetë është dhe ku vepran, ku punan, kështu që e ligje dhjetë, cilat ligje kemi në fëqit. Ne do të vatojnë vetëm ligje të Kosovës, shtetit Kosovës. Ne nuk kemi ligje tjera dhe nuk mund të vatojnë ligje tjera.
Zyrtarët e misionit e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit kanë thënë se kthimin e veri i punonjësve vendor të gjyqësisë duhet të zgjidhet në rrafshin politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit dhe se në mungesë të një marrëveshje të tillë atje aktualisht mund të punojnë vetëm misionarët evropian. Aktualisht në ndërtesën e gjykatës komunale dhe asaj për kundërvajtje të vushtrisë, punën e tyre me sistem rotativ e zhvillojnë punonjësit vendor të gjykatës së prokurorisë së qarkut, gjykatës së prokurorisë komunale dhe gjykatës për kundërvajtje të Mitrovicës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekonomia deri tash ka lëvizur pa plan zhvillimor strategjik dhe kështu është rrezikuar ekonomia e Kosovës, thonë ekspertët. Sipas tyre, planet e deritashme ekonomike ishin të dështuara. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Eksperti ekonomist Lumir Abdigjiku thekson se prioritetet ekonomike të vendit nuk kanë qenë të koordinuara mirë. Sipas tij, fillimisht në Kosovë është përcaktuar buxheti, pastaj janë nxjerrë prioritetet.
Dyshoj se një grumbull i caktuar me ministrat e mundën me prodhu një dokument ka rëndësishëm ekonomik shkëlqimor për vendin. Nëse është dashur me prodhu një dokument i tillë, kishin mirë se të fillohet prej niveleve më të ulta, nga ministrit, nga pushtetit lokal, por të filtru më tutje në një dokument final e cili kishme paracit potencialet ekonomike në zhvillimore të vendit.
Ekspertët e ekonomisë pohojnë se institucionet kompetente përmes dokumenteve apo strategjive të ndryshme duhet gjithsesi të definojnë disa pika orientuese të cilat mund të nxisin zhvillimin ekonomik. Eksperti ekonomist Lumir Abdigjiku thekson se ky plan strategjik zhvillimor duhet të jetë më gjithë përfshirës.
Në këtë dokument kishme qenë mirë që të shihen cilat janë mundësitë zhvillimore të vendit, ato afa shkurta, me efekt veçantë për partitë krahasuese të Kosovës në vendet e rajonit, cilat do të jetë rruga e zhvillimit ekonomik të Kosovës në relacion me punësimin dhe me zgjidhjen e varfërisë, si dhe me aktivizimin e ndërmarrjeve të vogla të mesme, pra me fuqizimin e këtyre ndërmarrjeve në tregun e Kosovës.
Ndryshe që nga përfundimi i luftës deri më tani, autoritetet vendore dhe një grup ekspertësh ndërkombëtar kanë bërë përpjekje që të hartojnë tri strategji të zhvillimit, por që të gjitha kanë dështuar. Synimi parasol i këtyre planeve ka qenë zhvillimi gjithëmbarshëm ekonomik i bazuar një koncept afatgjatë të rimkëmbjes ekonomike. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Lek Musa, thotë se në mungesë një vizioni për zhvillim ekonomik afatgjatë, mjetet financiare të qeverisë kanë shkuar në ato segmentet e ekonomisë ku nuk kanë pasur potencial që të shtyjnë zhvillimin ekonomik.
Deri më tani mendoj se s'ka pas një plan zhvillimor, një vizion për zhvillimin ekonomik të Kosovës, dhe për këtë arsye në formë zhvillimi ekonomik ka qenë ad hoc. Ajo çfarë duhet Kosovës është një vizion, do më thënë në mënyra se si ne e shohim Kosovën dhe ku janë këto aftësi konkurruese të ekonomisë Kosovës në krahasim me vendet e rajonit.
Ekspertët e ekonomisë thonë se mungesa një plani të caktuar lën hapësirë për mos realizim të objektivave të qeverisë së Kosovës. Eksperti i ekonomisë Lek Musa thonë se duhet paraprakisht të ketë një konsultim që të shihet se ku janë ato burime që paraqesin potencial. Sipas tij, deri më tani në dokumentet për zhvillim ekonomik janë paraqitur disa faktorë që ndikojnë në zhvillim, por si thot ai nuk ka pasur studim të thellë se çfarë duhet të bërë që këto segmente të ngritën në atë nivel që të jenë faktor zhvillimor.
Për shembull, nëse flasim për burimet njerëzore, natyrisht në mënyrë që të jetë në gjendje ekonomia të ketë përfitime nga burimet njerëzore, duhet të investuar në aftësim dhe në edukim. Mirë po, gjithashtu duhet porse çfarë lloj drejtimesh duhet që të investohet. Dhe kjo kërkon një analizë për të porse çfarë kanë bërë vendet tjera në zhvillim dhe sa mund të aplikohen, domethënë këto gjithashtu edhe në Kosovë.
Ndërkohë, gjatë këtyre ditëve në Bullgari po qëndrojnë 6 ministra të qeverisë së Kosovës për të punuar në hartimin e programit për zhvillimin ekonomik të vendit. Për Radio në Evropë, Elir nga Prishtina, Julieta Krasniqi.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni janë në përgatitje e sipër për zgjedhjet e ardhshme parlamentare që pritet se do të mbahen më 5 qershor. Ato postirash debatojnë edhe për çështjen e koalicioneve të mundshme para dhe pas zgjedhore. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Ermira Mehmeti Devaja, zyrtare e lartë, është shprehur se në funksion të fitimit të sa më shumë mandateve të deputetëve shqiptar, Bashkimi Demokratik për Integrim angazhohet për një aleancë të përbashkët të gjitha partive politike shqiptare, duke bërë të ditur se tani më kjo parti ka realizuar edhe disa konsultime me disa parti më të vogla me të cilat është duke harmonizuar qëndrimet për të dalur bashkarisht në zgjedhjet e ardhshme parlamentare.
Alianca për cilën ne angazhohemi në fakt po ka për bazë orientimin apo artikulimin e orientimit integrues të Maqedonisë, pra pro-UE dhe NATO-s, dhe po ashtu merë për bazë platformën e quajtur Marveshja Kornizë e Ohrit, si një dokument i garantuar ndërkombëtarisht i cili bën apo jep garanton balancin politik dhe etnik mes Maqedonasëve, shqiptarëve dhe gjithë të tjerëve.
Ndërkohë, lideri i Rilindjes Demokratike Shqiptare, Rufi Osmani, është shprehur se është pro një koalicion i gjithëpërfshirës të faktorit politik shqiptar, por pasi të kenë përfunduar zgjedhjet. Sipas tij, megjithatë, bashkëpunimi duhet filluar që në fushatën zgjedhore, duke krijuar një klim e cila do të garantojë zgjedhje ferrë dhe demokratike.
Unë ngeli besnik qëndrimit tim publik se jam për atë që ne të bëjmë një pakt të gjitha partitë politike shqiptare për zgjedhje ferë dhe të lira, ndërsa pas zgjedhjeve dy partitë më të mëdha me më shumë mandate politike të jenë bashkë ose pse jo të gjitha partitë, dhe në këtë mënyrë të ndërtojmë një pozicion të fuqishëm politik të përfaqësimit të shqiptarëve në parlament dhe në qeveri, si vetmi mekanizëm që çështja shqiptare, që është një çështje ende hapur në Maqedoni, të mund të merrë rrugë zgjidhje. Thjesht oferta jon vlen për të gjithë, pavarësisht se dikush sot është në pozitë ose është në opozitë.
Nga ana tjetër, kreu i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, ka ritheksuar qëndrimin e tij se pasi të kenë përfunduar zgjedhjet, do të bashkëveprojë me të gjitha partitë në bazë të numrit të votave që do të marrin subjektet politike, përpos partisë e cila në kuadër të përbërjes së saj ka struktura të shërbimeve sekrete të UDB-s. Mendu Thaçi, pas takimit me ambasadorin britanez, është shprehur i bindur në fitore në opozitës shqiptare.
Mendoj sinqerisht se ne kemi një vështirësi të lehtë ndaj konkurrentit tonë. Edhepse në asylmen për ndërprejnë e sondajja falë. Parasho që dhe ditën e zgjedhjeve, një sen do tjetë e sigurët. Opozita do të mund pushtit. Me shumë njërës rëdhëheqës të grupeve opozitarë jemi taku, nuk jemi marë për të qenë me isin qepë me opinionit. Po e kemi lënë një time out. Mos shkojmë ato gjithë që të prishemi krejt, që mundësisht merremi vesh pas zgjedhjeve.
Ndërkaq Sulejman Rushiti nga Demokracia e Re ka theksuar se unifikimi i votës së shqiptarëve, qoftë para ose pas mbajtjes së zgjedhjeve, është i rëndësishëm me qëllim që të kushtëzohet mandati i qeverisë së ardhshme për të plotësuar kërkesat e shqiptarëve.
Patjetërsuesme është që politika shqiptare duhet të bëjë një marrëveshje për të vendosur vijat e kuqe.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkufi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shefat e shërbimeve të inteligjencës së Pakistanit dhe Shteteve të Bashkuara në Washington kanë bajtur takim me qëllim të kapërcimit eventual të dallimeve, por nuk ka ndonjë shenjë se këto dallime janë të kaluar. Mospajtimet e ndërmjet shërbimeve të zbulimit të dy vendeve kohëve të fundit ishin bërë gjithnjë më tepër publike. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Abubakar Sidik. Shefi i Drejtoratit të Shërbimeve të Inteligjencës së Pakistanit, Shuja Pasha, ka mbajtur takime në Washington në periudhën e raporteve se Pakistani po synon reduktim të madh të operativistëve amerikanë në Pakistan dhe ndaljen e sulmeve të aeroplanave pa ekuipazh kundër militantëve. Një zëdhënës i agjencisë amerikane CIA e ka karakterizuar takimin ndërmjet Zotit Pasha dhe shefit të CIA së Leon Panetta si produktiv. Takimi katërorësh u bë pas një varg të zhvillimeve aktuale që i theksojnë mospajtimet në rritje ndërmjet dy palëve për mënyrën se si të lëvizet përpara kundër ekstremistëve islamik në Pakistan dhe në Afganistanin fshinj. Mediat raportojnë se Islamabadi po synon tërheqjen e më se 300 operativistëve amerikan nga Pakistani. Sipas përditshmes New York Times, ky numër paraqet prej 25 deri në 40% të forcave speciale operacionale të Shteteve të Bashkuara në Pakistan. Ishë generali ushtarak Talat Masud, tash një analist i njohur pakistanez i çështjeve të mbrojtjes, thotë se arrestimi dhe pastaj lirimi kontraktorit të sigurisë së agjencisë CIA Raymond Davis nga ana e autoriteteve të Pakistanit e ka ekspozuar masën e rrjetit të CIA-s në Pakistan. Raymond Davis i kishte vrarë dy pakistanez të armatosur në qytetin Lahore në muajin janar, por ishte liruar pas pagesës prej më tepër se $2 milion në para të përgjakshme për farefisin e dy personave të vrarë. Analisti Masud thotë se ky incident i ka treguar mospajtimet ndërmjet aleatëve dhe i kanë gjallur zërat të lidhur me shqetësimet më herët të heshtura në Islamabad se përpjekjet për antiterrorizëm të Shteteve të Bashkuara po e minojnë sovranitetin e Pakistanit.
They have been very relaxed, the government of Pakistan and the ISI in allowing so many Americans to operate in Pakistan.
Ata ishin shumë të relaksuar, mendoj qeveria dhe agjencia ISI, në lejimin e shumë amerikanëve që të operojnë në Pakistan. Kjo përfundimisht të rezultoi me incidentin e kësaj natyre. Tash ata dëshirojnë ta parandalojnë përsëritjen e gjërave të këtilla. Kjo, po ashtu, po e minonte sovranitetin e tërësishëm. Prandaj, agjencia e inteligjencës e Pakistanit dëshiron që ata ta zvoglojnë rrjetin e tyre në një nivel të arsyeshëm i cili do të mundësonte marrjen e informacioneve të caktuara që është e domosdoshme për një aleat, tha analisti Talat Masud. Por shtëpia bardh më herët këtë muaj ka tërhequr vërejtjen se Islamabadi ende nuk ka plan konkret për eliminimin e grupeve të dhunshme islamike në territorin e tij. Mbetet e paqartë rruga që kryengritjes në Pakistan t'i shkaktohet disfat, përkundër një vendosjeje të paprecedente dhe të qëndrueshme të mëse 127.000 trupave, njoftoi shtëpia e bardh në vlerësimin e saj të fundit të tremujor për situatën në Pakistan dhe Afganistan. Qarqet e afërta me Washingtonin thonë se një kritikë e tillë publike është vetëm një pjesë e vogël e listës së gjatë të vërejtjeve që zyrtarët e lartë amerikani kanë bajtur për vite. Ishte generali pakistanez Asud Munir, nga ana tjetër, thot se Islamabadi po e plotson pjesën më të madhe të obligimeve të tij, si aleat i linjës së parë të frontit në luftën kundër terrorizmit. Ai thekson se liderët e lartë amerikanë janë mirë të informuar për kufizimet e Islamabadit në pjesët fisnore perëndimore përgjatë kufirit me Afganistanin. Ai më tutje thekson se CIA dhe agjencia pakistaneze ISI mund të kenë dallime lidhur me çështjet siç është ajo e sulmeve në Mumbai në vitin 2008, por të dy palët janë të bashkuara në luftimin e ekstremizmit që e minon sigurinë amerikane dhe atë pakistaneze. Mendoj se qëllimet dhe objektivat e tyre janë të njëjta. Të dy palët nuk mund të lejojnë keqësimin e marrëdhënieve të tyre ose ta bllokojnë shkëmbimin në fushën e inteligjencës. Mendoj se çështjet do të zgjidhen, thot Munir. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Politika e jashtme e Kosovës do të jetë më e fuqishme dhe më dinamike, ka deklaruar sot presidentja Atifete Jahjaga. Zyrtari i lartë i BE-s Miroslav Lajçak tha se ndarja e Kosovës nuk është një opsion që e mbështet Bashkimi Evropian. Antarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thonë se nuk mund të pritet së shpejti ri funksionalizimi i gjykatave në veri të Mitrovicës. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se është ende e paqartë nëse vendet e linjës së mesme do të bëjnë reforma të vërteta politike. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.